Hyvä. Jos mä aloitan sitten suoraan. Mulla on annettu tunti 15 minuuttia aikaa ja tekniset ongelmat ja muut vei sitä 15 minuuttia, että tunnin verran. Mä kerroin jo tuossa nuoremmalle väelle, että mulla on 3 esitystä tänään, josta vanhempi väki saa kuunnella vain 2. Ja ilmeisesti tämä nauhoitetaan, joten voi mennä salaa kuuntelemaan sen 3. Mä oon koko ikäni tehnyt tutkimusta biotekniikan parissa, erityisesti hiivojen, homeiden, bakteerien ja proteiinien ja entsyymien kanssa. Ja mun tutkimuksen tavoite on ollut parantaa tai muokata luonnon organismeja niin, että tekee paremmin ja enemmän jotakin, mitä ihminen haluaisi. Siihen kuuluu esimerkiksi, että tee pesuaineissa käyttämät entsyymit, jotka proteiineja hajottaa, niin niitä pyritään tekemään sellaista, että ne kestää paremmin pesukoneen olosuhteita. Ja tätä varten on olemassa moderneja tekniikoita, joilla tämä on mahdollista tehdä. Toinen, jossa on ollut aktiivisesti mukana, on pyrkiä tekemään mikroorganismeista sellaisia, että ne tuottaa paremmin jotakin, joka meitä kiinnostaa. Eräs sellainen molekyyli, johon kaikki suomalaiset tuntee, on ksylitoli. Ja mun viimeinen väitöskirjan tekijä muokkasi maitohappobakteeria niin, että se tekee ksylitolia kovalla vauhdilla. Tosin siitä ei saatu kaupallisesti kannattavaa. Tämän tyyppisiä asioita olen tutkimustyössäni tehnyt lähes 45 vuotta. Ja kokemuksesta voin sanoa, että luontoa on erittäin vaikea muokata ja parantaa mihinkään suuntaan. Pikkusen voi tehdä, mutta ei paljon. Biologiset organismit vastustavat yrityksiä muuttaa niitä. Sen takia se on niin työlästä. Kun geenitekniikka aikanaan 70-luvun lopulla kehiteltiin, jolloin minäkin astuin siihen tutkimukseen mukaan, niin kaikki unelma, että kohta tehdään suurin piirtein suomalaisista sellaisia, että toinen käsi on 2 metriä pitempi ja pystyy heittämään geestä 200 metriä. Mutta tällaiseen ei koskaan pystytty. Biotekniikka ei pysty kovin ihmeellisiin asioihin. No, tämän puheen otsikko, joka multa pyydettiin, on eliömaailma rappeutuu. Ja aina kun mä puhun bioaiheesta, mä yleensä tykkään opiskella jonkun uuden otuksen. Biologinen maailma on niin täynnä ihmeellisiä asioita, ettei kukaan sitä ehdi kovin pitkälle tutustua siihen. Tässä on kasvi nimeltä kärpäsloukku, ja kun menette plantageenin kukkakauppaan, niin sieltä saatte ostaakin. Tämä kärpäsloukku on ihmeellinen loukku. Se salaman nopeasti vangitsee hyönteisiä, jotka menee sinne. Mutta ei mitä tahansa ja millä tavalla tahansa. Kun hyönteinen, siellä on 3-4 sellaista tuntokarvaa, ja kun hyönteinen koskee yhtä, niin ei tapahdu vielä mitään. Mutta siihen yhteen koskeminen käynnistää kellolaitteen. Ja jos 20 sekunnin kuluessa tässä tapauksessa aika kärpänen koskettaa toista tällaista tuntokarvaa, niin silloin se loukku iskee. Ja tämä takaa sen, että kun sinne putoaa roskia tai sadepisaroita, niin se loukku ei sulkeudu suinkaan automaattisesti, vaan ainoastaan, jos sama hyönteinen koskettaa 20 sekunnin sisään. Tämä kertoo vain siitä, kuinka monimutkaisesta ja hienoista systeemeistä luonto koostuu, kuinka upeasti se on suunniteltu. Tämän puheen taustana on sellainen kirjoittelu, kuinka moni Oulun Kalevassa näki tätä kirjoittelua evoluution liittyen. Ja siihen päätti sitten professori Pietikäinen, joka kirjoitti, että evoluutio ei ole uskon, vaan tieteen asia huhtikuulla. Ja silloin mulle otti yhteyttä tietysti Ahti taas, joka aina kiusaa mua kaikenlaisilla asioilla, niin kirjoittakaapa vastine, joten minä kirjoitin ja pyysin siihen mukaan ystäväni Pekka Reinikaisen ja Mikko Tuulirannan. Ja me kirjoitettiin siihen vastine, evoluutio on uskon asia. Jonka jälkeen Pietikäinen pyysi toisen professorin ja kirjoitti kohtalaisen aggressiivissävisen kirjoituksen evoluutio älykäs suunnitelma, jossa hän lopuksi sanoi, että me ollaan niin kuin tieteen tuolla puolella olevien maailman lopun julistajia. Me kirjoitettiin jälleen vastine, jota lehti ei enää sitten suostunut julkaisemaan. Meidän vastine oli elämä rappeutuu, ei kehity, mutta sitä ei koskaan julkaistu. Ja tähän keskusteluun liittyen mä nyt haluaisin sanoa sitä, mitä meidän vastineessamme ei suostuttu julkaisemaan. Hyvä ystäväni on professori Tapio Puolimatka ja tässä hänen kirjastaan pieni katkelma. Tätä täytyy vähän suunnitella. Tapion teksti on filosofin tekstiä. Kun hän lähettää mulle käsikirjoituksen ja sanoo, että voisitko sä oikolukea pikkusen käsikirjoituksen, niin hänelle tulee 600 sivua tekstiä. Mä oon taas tieteentekijä, tekniikan ihminen, ja mä kirjoitan saman asian 6 sivussa. Et siinä on meidän oleellinen ero. Et hänen kauttaan mä oon oppinut ymmärtämään filosofista ajattelua hyvin paljon. Tunnetaan toisemme 70-luvulta lähtien. Hän sanoi, että tieteen filosofinen murros on asettanut kyseenalaiseksi metodologisen naturalismin nivenä kutsutun tieteellisen lähestymistavan, jonka mukaan tiede toimii yksiulotteisesti naturalistisen todellisuuskäsityksen pohjalla. Eli Jumalalla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, vain se mitä me voidaan kokeellisesti osoittaa on totta. Filosofian piirissä on vallannut alaa näkemys, jonka mukaan tutkijan esiymmärrys vaikuttaa hänen tapaansa tulkita asioita. Esiymmärrys on tärkeä ilmaista avoimesti, jotta tulkintoja voidaan arvioida esiymmärryksen valossa. Mikä näin yksinkertaisesti sanottuna tarkoittaa, että jokainen lähestyy todellisuutta oman maailmankäsityksensä kautta ja sen mukaan tulkitsee tätä todellisuutta. Ei ole olemassa ihmistä, joka ei olisi tässä mielessä uskonnollinen. Ateistifilosofi Thomas Nagel, miten hän sitten nimensä nausuu Nagel, ehkä New Yorkin yliopiston filosofian professori, kirjoitti erittäin mielenkiintoisen kirjan joitakin vuosia sitten, muistaakseni 2012. Se on käännetty jopa suomen kielellä. Mieli ja kosmos, miksi materialistis-darwinistinen luontokäsitys on lähes varmasti epätosi. Ja Nagelin mukaan hänen oma ateistinen vakaumuksensa, että Jumala ei olemassa, ja teistinen usko kaikkivaltiaaseen ja kaikkitietävään Jumalaan ovat molemmat samalla tavalla uskonnollisia perususkomuksia. Ja jotta rehellisesti voitaisiin keskustella, niin pitäisi tuoda esille tämä oma perususkomus ja sen jälkeen vertailla asioita. Jos katsotaan perusvakaumuksia, tai katsotaan, mitä Nagel sanoo, minkä takia hänen mukaansa tämä darwinistinen teoria ei pidä paikkaansa. Hän sanoo, että se ei selitä elämän syntyä. On täysin samaa mieltä. Kellään ei ole aavistustakaan, miten elämä syntyisi, vaikka jatkuvasti kirjoitetaan ja kerrotaan. Tämän viikon uutina on esimerkiksi se, että suomalaiset on ollut mukana löytämässä planeettaa, joka on todennäköisesti niin sanotulla elämän vyöhykkeellä ja sinne on matkaa vain joitakin satoja miljoonia kilometrejä. Jospa sittenkin löytyisi elämää jostakin. Niin kauan kuin minä olen tutkimustyötä tehty, niin NASA Yhdysvalloissa on perustellut esimerkiksi avaruusmatkat aina sillä, että jos löytyisi elämän merkkejä, jos löytyisi vettä, niin sillä saa aina $1 miljardia lisää tutkimusrahaa. Se ei selitä lajien syntyä, ei ihmisen tietoisuutta, ei järjellistä ajattelua, eikä moraalia ja objektiivisia arvoja. Eli Nagel, joka on ateisti, tunnustaa nämä asiat. Ja tällaisia rehellisiä ihmisiä löytyy aika harvassa ateistien leirillä. Joku näkyy kirjoittamakin, mikä on aina hyvä merkki, koska sillä tavalla jotain oppiikin. Meidän kulttuuria hallitsee tällainen naturalistinen mytologia. Ja se on luonut sellaisen mielikuvan ihmisten aivoihin, että kuilu ihmisten ja muiden elävien olentojen välillä on ylitettävissä luonnollisten prosessien kautta. Eli jossakin vaiheessa mekin on synnytty luonnollisilla prosesseilla jostakin alemmasta otuksesta eläimestä. Meidän kulttuurin on saanut valtaansa sellainen näkemys, että se asettaa kaikkiin meidän tietojen aukkoihin uskon materialismiin ja darwinismiin. Tällainen ilmapiiri vallitsee meidän kulttuurissa. Erityisen voimakkaasti se näkyy siellä, missä minä asun, eli pääkaupunkiseudulla, joka on kaiken niin sanottu liberalismin kehty tässä meidän maassa. Espoo lienee ykkösluokkaa siinä. Siellä esimerkiksi kristittyjen määrä on kaikki pienin Suomessa. Kristillinen puolue saa vähiten ääniä ja yksikään kirkko ei koskaan laskenut mua puhumaan niihin. Nyt piispa, Espoon piispa on suostunut keskustelemaan mun kanssa julkisesti marraskuussa, 17. päivä. Yksikään muu piispa ei suostunut tulemaan, kun me kutsuttiin. No jos katsotaan nyt tämä professori, en halua ollenkaan mollata professori Pietikäistä, vaan nostaa esille vaan mistä hänen ajattelunsa lähtee. Hän sanoo kirjoituksessaan Kalevassa, että evoluutioteoria koetaan uhkana omalle uskonnolliselle maailmankuvalle. Se on suurin syy, miksi sitä vastustetaan. Evoluutioteoria on koko nykyisen biologian perusta, näin hän kirjoittaa. Ja viimeinen lause on minun tulkintaani hänestä. Todellisuus on sattumanvaraisen evoluution tulos. Oma näkemykseni on seuraava. Luominen koetaan uhkana omalle materialistiselle maailmankuvalle. Informaatio on koko nykyisen biologian perusta. Ja todellisuus on suunniteltu. Nyt kun kaksi tällaista perususkomusta, esiymmärrystä, niin kuin puolimatkan tapa sanoa, asetetaan rinnakkain, niin silloin me voidaan vertailla, kumman esiymmärryksen maailmankuvan puolesta todellisuus puhuu enemmän. Yleensä materialisti ei suostu tähän keskusteluun. Kauppakorkeakoulun kristityt opiskelijat yrittivät saada keskustelemaan mun kanssa jotakin vastapuolta. He kysyvät noin 50 pääkaupunkiseudun professorilta, tutkijalta. Lopulta kyseli jopa mun tohtoriopiskelijoilta epätoivoissa. Ja lopulta he sai huijattua kaksi hammaslääketieteen professoria, jotka ei tiennyt mihin ne tulee keskustelemaan. Ja hekin kielsivät ohjelman videoinnin ja taltioinnin. Niin tulenarasta aiheesta on kysymys. Että tätä kyseistä, jonka te näette, näettekö te sinne taakse yleensä, hyvä, niin tätä asetelmaa ei haluta tuoda julkisuuteen, vaan automaattisesti sanotaan, että materialismi on totta ja kristityt on maailmanlopun julistajia ja väärässä kaikessa. Tämän ymmärtäminen on auttanut mua tieteentekijöiden ja tutkijoiden parissa keskusteluissa enemmän kuin mikään. Kun 70-luvulla Tapion kanssa keskustelin ja aloin ymmärtää, miten filosofi näkee asioita. Ja se on tehnyt mun elämästä hyvin mielenkiintoisen ja jännittävän. Mä oon jutellut lähes kaikilla mantereilla, en tosin arktisella tai antarktisella, ihmisten kanssa, professorien kanssa, kollegojen kanssa, satoja ja tuhansia keskusteluja. Ja pyrkinyt saada heidät ymmärtää, että heilläkin on uskonnollinen lähtökohta, mikä on oikeastaan useimmille ollut täydellinen yllätys, koska normaalisti ihminen ajattelee, että minä ajattelen objektiivisesti, eikä mulla ole mitään uskomuksia. Kaikilla on. Mä kävin Sveitsissä ollessani 80-luvulla dekaanin kanssa siellä, professori Winterhalterin kanssa keskustelun, kun hän sanoi mulle, että tohtori Leisola, te olette syvästi uskonnollinen mies. Mä sanoin hänelle, että professori Winterhalter, niin olette tekin. Ja hän katsoi ja kysyi, että miten niin? Mä sanoin, että aivan samoin kuin minä lähden tietyistä perusolettamuksista, joita ei voi mitenkään todistaa, niin lähdette tekin. Ja hän mietti hetkeä ja sanoi, että olette oikeassa. Ja tämä on yllättävää monelle ihmiselle. Missä tahansa mä liikun, mä useimmiten sanon, että mitä uskontoa sä edustat. Ja ihmiset sanoivat, että en mä mitään edusta, mä varmasti jotakin. Joku uskonnollinen näkemys sulla on todellisuudesta. Ja siitä saa monenlaisia keskusteluja aikaiseksi. Olette sitten mukana vielä? Hyvä. Haluatte kuulla seuraavan sivun? Mennään sinne. Katsotaan, mitä johtava tiedelle, tai New Scientist, joka on tällainen tieteen popularisoiva lehti, kirjoitti jo kohta 10 vuotta sitten. Tiedeyhteisö kokee itsensä uhatuksi, koska materialistinen paradigma on aidosti murenemassa. Jos muistatte sen edellisen kuvan, jossa Pietikäinen sanoi, että evoluutioteoria koetaan uhkana omalle uskonnollisen vakaumukselle, niin tiedelehti sanoi, että tiedeyhteisö kokee aidosti itsensä uhatuksi. Ja minkä takia näin on? koska niiden tutkijoiden määrä, jotka haastaa materialistisen näkemyksen ja darwinistisen näkemyksen todellisuudesta, on huimasti kasvanut sinä aikana, kun olen itse tehnyt tutkimusta. Kun mä noin vuonna 69-70, jotkut teistä eivät olleet tässä maailmassa vielä silloin, niin ensimmäisen kerran olen kyseenalaistaa darwinismia, niin mä en tiedä ketään ihmistä kuin maailmassa, joka on ajatellut samalla tavalla. Sitten kuulin, että Michiganin yliopistossa on joku professori Moore. Koska mun isoäitini asui Michiganissa, niin mä kirjoitin mun isoäidille kirjeen, jonka mä pyysin hänet välittämään Michiganin yliopistoon. Ei ollut silloin nettejä eikä muuta härveleitä. Mä sain sitten vastauksen siellä ja se rohkaisi mua uskomattoman paljon ajattelemaan eri tavalla kuin kaikki mun ympäristössä olevat professori. Vaikka mä olin vielä silloin pikkuinen teekkari. Mä opin sen, että professorit ei välttämättä tiedä kaikkea. Ja voin vakuuttaa, että nyt kun olen itse sitä tehnyt, niin edelleen olen samaa mieltä, vaikka ne paljon tietää. On järkevää ajatella, että biologi on suunniteltu. Tämä on evoluutiobiologian professorin lause. Hän uskoo evoluutioon, mutta hän sanoo, että sekä lamppu että sorvi on ensin hahmoteltu jonkun mielessä, sitten rakennettu suunnitelman mukaan. On täysin järkevää olettaa, että kovakuoriaiset ja päivänkakkara tai kärpäsloukku, jonka näytin, on myös rakennettu samalla periaatteella, varsinkin kun ne ovat paljon monimutkaisempia kuin mikään, mitä ihmisen kekseliäisyys on suunniteltu. Siis tämä evoluutiobiologi sanoo, että on täysin järkevää ajatella, että biologia on suunniteltu, vaikka hän pitääkin darwinistista mekanismia parempana. Maailman johtava biologi, ateisti, darwinisti Richard Dawkinskin sanoo jopa tällä tavalla kirjassa, joka on suomennettu, tämä on suoraan hänen kirjastaan. Maailmaamme hallitsevat insinööritaidon saavutukset ja taideteokset. Olemme tottuneet siihen, että jokaisen mutkikkaan rakennelman on suunnitellut joku taitava ihminen. Ilmeisesti juuri sen takia suurin osa ihmisistä uskoo tai on aina uskonut, että myös eliöiden takana täytyy olla jokin yliluonnollinen suunnittelija. Dawkins tunnustaa, että suurin osa maailman ihmisistä on aina uskonut, että todellisuuden takana on joku suunnittelija. Mihin tahansa ihminen ja aikanaan lähetyssäännöt menivät, ei kukaan epäily, etteikö olemassa olisi jumalia tuon puoleista. Niin kauan kuin me tiedetään ihmisestä jotain, hän on haudannut ihmiset komein menoin, uskoen, että he siirtyvät johonkin muualle täältä. Ajatellaan vain Egyptiä ja niihin liittyviä asioita. Eli johtavat evoluutiobiologit ja ateistit tunnustaa sen, että on järkevää uskoa, että todellisuus on suunniteltu, mutta me emme salli tätä ajatusta meidän yliopistoissa, eikä kouluissa, eikä yhteiskunnissa, koska materialistinen, naturalistinen ajattelu hallitsee uskonnon tavoin meidän yhteiskuntaa. Evoluutiota perustellaan, kun opitte lukemaan evoluutiokirjallisuutta, sitä perustellaan samanlaisuuksilla, älykkäästi toteutella kokeilla, fossiileilla, virhepäättelyllä. Esimerkkeinä on surkastumat ja mikromuunta. Otan esimerkin näistä virhepäättelmistä. Dawkins kirjoittaa aikanaan kirjassaan. Aikanaan uskottiin, että meidän perintötekijöissä on suurin osa pelkkää roskaa, valekeeneiksi kutsuttu. Dawkins sanoi, että valekeenien rinnalla on hämmästyttävä tosiasia, että perimässä valtaosa meillä, 95%, on täysin tarpeetonta ja se voisi aivan yhtä hyvin kadota. Kukaan ei tällä hetkellä enää usko näin. Mutta Dawkins kirjoittaa, että erityistä hyötyä valekeeneistä on kreationistin nolostuttajina. Jopa heidän luovan erokkuutensa on koetuksella, kun he yrittävät keksiä vakuuttavaa syytä siihen, miksi älykäs suunnittelija loi valekeeni. Geenin, joka ei tee kerrassaan mitään, näyttää kaikin puolin eläkkeellä olevalta geeniltä, niin kuin minä tässä teen edessä, jolla aikaisemmin oli hyödyllinen tehtävä, ellei hän tahallaan pyrkinyt hämäämään meitä. Tällä hetkellä geneetikot epätoivoisesti kilpailevat siitä, kuka löytää enemmän merkitystä niin sanottujen valegeenien alueella. Ja siellä on löytynyt kokonainen maailma. Siellä säädellään, ohjataan kaikkia muita geenejä. Tosiasiahan on, että meidän perimässä vain pieni osa koodaan proteiineja. Se toinen niin sanottu näkymättömämpi osa on entistä tärkeämmäksi osoittanut. Toinen virhepäätelmä on se, että me ollaan 99% samanlaisia simpanssien kanssa. Tietysti yhdenmukaisuus näyttää suuremmoin oleelliselta. Ja näin opetetaan edelleen. Esimerkiksi lukion biologia opettaa juuri tällä tavalla. No, Science-lehdessä jo 10 vuotta sitten suurin piirtein julkaistiin ja todettiin, että tämä on myytti, tämä 1% ero. Esimerkiksi tämä Y-kromosomi, joka sukupuolta määrittää, niin ihmisiä ja simpanssin välillä siinä on 30% ero. Poikkeavat toisistaan hirvittävän paljon. Ero oli suunnaton, sanoo nämä tiedelläät. Ja lisäksi meillä on kromosomeja, tai simpanssilla 2 paria enemmän kuin ihmisellä, joten riippuu, mitä verrataan, löytyykö samanlaisuutta vai ei. Jotkut on sitä mieltä, että erot on jopa 30%. Mutta koko vertailu ja tämä 1% myytti on aivan merkityksetöntä. Ja vaikka se olisikin 1%, niin se kertoisi vain sitä, että geenit yksistään eivät ole kovin tärkeitä. Koska jokainen näkee, että ero simpanssien ja ihmisen välillä on jotain muuta kuin 1%. Jokaisen pitäisi nähdä se. No, tämä puheaihe tulee kirjasta Eliömaailma rappeutuu, jota olin kääntämässä. Ja me kustannettiin se sitten myös. Mä otin näitä kirjoja 5 kappaletta mukaan. Jos joku haluaa niitä, niin 10 näitä saa. Voit panna kiertämään ja voitte katsoa, mikä se on. Ja tämä me julkaistiin juuri jouluksi viime vuonna. Tämä on Stanfordin yliopiston kasvigenetiikan professori John Sanfordin kirja. Ja hyvin merkittävä sellainen. Ja hän osoittaa siinä juuri sen, mitä tämä otsikko sanoo. Tämä kirja on nyt myyty hyvin nopeasti jo. Yli 1/2 siitä painoksesta. Ja esimerkiksi professori Pietikäiselle mun ystävä lähetti sen ja pyysi lukemaan sen, ettei hän kirjoittaisi ihan mitä tahansa pötyä. Ja mä hyvin lyhyesti vaan yritän teille selittää, mitä Sanford tuossa kirjassaan sanoo. Ensinnäkin perimän rakenne. Tämä kuva tässä, tämä samalla lailla teille, kun vasemman puolen kuva on se perinteinen käsitys genomista ja geeneistä. Se on kirjoitettu sinne 4 kemiallisen kirjaimen avulla. Se on digitaalisessa muodossa koodattua informaatiota. Ja kun minä opiskelin geenitekniikkaa, niin silloin opetettiin, niin kuin tässä sinisessä kuvassa on, klassinen näkemys. Geeni on yksi yksikkö siellä, ja se koodaa yhtä proteiinia, ja sillä selvä. Nyt me tiedetään, että näin ei ole ollenkaan tapaus, vaan kaikkien meidän perimässä geeni on geenialue, jota luetaan eri tavalla eri osissa, ja pätkistä kootaan erilaisia yhdistelmiä. Uusi näkemys toisin sanoen kertoo sen, että geeni ei ole enää yksiselitteinen, vaan yhdestä geenialueesta voi tulla monenlaisia proteiineja. Jos meillä on 20 000 geeniä, niin voi olla, että meillä on 200 000 proteiinia. Ennätys, minkä olen lukenut, on banaanikärpäsen yhdessä geenistä tulee 20 000 erilaista proteiiniversiota. Ja yhtäkkiä yksinkertainen genetiikka on muuttunutkin hyvin kompleksiksi asiaksi. Perimä on toisin sanoen hyvin monimutkaista. Ja Sanford ottaa kirjassaan yhden vanhan vuodet 1979 olevan muinaisen roomalaisen sanaleikin ja toteaa tämän sanaleikin alusta, joka tarkoittaa suurin piirtein Arepok-niminen kylvä ja käyttää pyöriä. Et lukee tätä sitten, vasemmalta oikealta, ylhäältä alas, alhaalta oikealta vasemmalle, niin aina tulee sama teksti. Perimä on tällaista, että geenit ovat limittäisiä ja päällekkäisiä osittain. Jos tässä muuttaa yhdenkin kirjaimen, niin kaikki muuttuu. Ei voi muuttaa yhtä ilman, että kokonaisuus kärsii. Ensimmäiseksi löydettiin viruksissa geenejä, jotka oli limittäin, niin että kun yhdestä kohtaa aloitti, tuli yksi viesti, ja kun aloitti keskeltä, niin tuli toinen viesti. Nyt tiedetään, että geenejä voi lukea takaperinkin, ja tulee kolmas viesti. Et periaatteessa samasta alueesta voi tulla monta erilaista viestiä, ja sitten kun näitä kappaleita yhdistellään, niin viedään erilaista. Informaatio on toisin sanoen käsittämättömän kompleksia ja tiiviisti pakattu. Niin tiiviisti, että me ei oikeastaan vielä sitä kunnolla ymmärretä. Se on vähän sillä tavalla, kun te ottaisitte Oulun Kaleva-lehden ja aloittaisitte lukea poliittisia uutisia. Lukisitte eri kohdasta takaperin, tulisi urheiluutiset, aloittaisitte kolmannesta kohdasta eteenpäin, tulisi kulttuuriuutisia ja niin poispäin. Ja kaikki sikin sokin, jos muutatte jotain, niin kaikki uutiset muuttuisi. Eli ajatus siitä, että mutaatioilla hiljakseen geenejä muuntelemalla voidaan rakentaa jotain uutta, on mullistunut sen takia, että kun muutat jotain, niin muuttuu kaikki kokonaisuuksien verkosto. No, Fischer oli sellainen geneetikko, joka esitti tässä kuvassa vasemmalla puolella olevan mutaatioiden jakautuman tuon kuvan. Tuon kellokäyrän miinusmerkkisellä puolella on negatiivisia mutaatioita ja oikealla positiivisia mutaatioita. Ja esiintymistiheys kertoo, kuinka usein näitä mutaatioita on. Jos tämä kuva pitäisi paikkansa, niin on selvää, että evoluutio etenisi, koska luonnonvalinta valitsisi aina positiivisia mutaatioita ja tällä tavalla kaikki muuttuisi parempaan suuntaan. Mutta se on nykytiedon vanhassa täysin virheellinen käy. Sanford käy läpi tuossa kirjassaan historiaa, miten on alettu ymmärtää, ja oikeanpuolinen, oikea, todellinen jakautuma kertoo, miten mutaatiot jo todellisuudessa jakautuu. Suurin osa mutaatioista on negatiivisia, ja suurin osa asettuu lähes neutraalille alueelle, että niillä ei ole mitään merkitystä. Se pieni nyppylä nollan oikealla puolella siinä ihan alla kuvaa positiivisia mutaatioiden määrää. Ja se on piirretty liian suurena, koska niiden määrä on paljon pienempi kuin tuossa näkyy. Nuolella tuossa on esitetty sitten muutama niin sanottu todella positiivinen. Niillä ei ole käytännössä tämän keskustelun kannalta merkitystä. Tämä harmaa alue tarkoittaa, että valinta ei huomaa niitä. Niiden vaikutus on niin pieni, että joka ihminen jättää mutaatioita jälkeläisille, joita valinta ei mitenkään voi huomata. Siis mutaatiot eivät jakaudu sillä tavalla kuin Fischer aikana esitti, vaan päinvastoin suurin osa on lievästi haitallisia. Tämä on kirjasta mielenkiintoinen käyrä. Vanhempi sukupolvi saattaa vielä muistaa Espanjan taudin, josta mun isoisä kertoi mulle, kun se pyyhkäsi miljoonia ihmisiä 1900-luvun alussa. Eli tappoi väkeä pitkin maailmaa. Kyseistä virusta ja siinä tapahtuneet mutaatioita on seurattu jatkuvasti. Huomaatte ylemmässä käyrässä, mutaatioiden määrä kasvaa koko ajan sieltä 1930 tuonne 2010 asti. Samalla tämän viruksen elinkelpoisuus, eli kyky sairastuttaa, on hävinnyt lähes kokonaan. Eli mutaatiot ovat hiljalleen viruksen tuhonneet, niin sen informaation tuhoutuu. Mitään muuta siinä tapahtuu. Sanford kristittynä, tuli itse asiassa vasta kristityksi myöhemmällä iällä, on tähän sitten käyttänyt, hän on tehnyt matemaattisia simulaatioita paljon. Tähän hän on Raamatun ikiä käyttäen osoittanut ihmissuvun rappeutumista. Miten ne seuraa aivan samanlaisia käyriä kuin näiden virusten rappeutuminen. Eli ihmissuku rappeutuu ja on aina rappeutunut, mitä me tiedetään ihmisen iästä yleensäkin. Eli tähän voitaisiin sanoa näin, että meidän perimä rappeutuu varmasti. Siitä johtuu vanheneminen mutaatioista. Mulla on esimerkiksi virhemutaatioita soluissani paljon enemmän kuin teillä nuoremmilla. niitä tulee joka solun jakautumisessa. Mä olen sen takia vähän rupsattanut ja rappeutunut näköinen. Iho ei enää sellainen kuin ennen ja kimmoissa. Tukka on muuttunut ja väriltään erilaiseksi. Ynnä muuta. Jokainen meistä mutatoituu hiljakseen ja jättää myös seuraavaan sukupolveen mutaatiota. Tämä kuva tässä oikealla puolella on tietysti Michelangelon maalauksesta Aatamin luominen. Jumala loi ihmisen uskomattoman, suuremmoisen, monimutkaisen biologisen rakennelman, joka siitä lähtien on hiljalleen rappeutunut. No tässä, nyt mä yritän vertailla, mitä Piettiäinen ja Kaitala sanoi lehtikirjoituksessa. He sanoivat, että tällaiset havainnot osoittavat, että mä en nyt käy läpi heidän havaintoja, koska se oli vertailua enemmänkin simpanssien ja meidän geenien välillä. Osoittavat, että ihmisen oma evolutiivinen historia on mutatoitunut, on muotoutunut mutaation, geenivirran ja valinnan vaikutuksesta. Tietyt havainnot he tulkitsee tällä tavalla, että meidän oma kehityshistoria on seuraavalla tavalla syntynyt. Eräs kuuluisimpia populaatiobiologia tällä hetkellä Michael Lynch Yhdysvalloista sanoo, että on vaikea välttää johtopäätöstä, että ihmisten kelpoisuuden väheneminen sukupolvea kohden on toistuvien mutaatioiden takia vähintään 1% ja mahdollisesti jopa 5%. Eli mun jälkeläiset on vähintään 1% biologisesti rappeutuneempia, ja mun lapsenlapset edelleen. Ja hän sanoi, että mahdollisesti jopa 5%. Mä otan vaan tiedelehdistä muutamia otsikoita. Vuonna 50 geneetikko Hermann Müller ilmaisi huolensa vahingollisten mutaatioiden kerääntymisestä ihmiskunnan perimään. Müller arvioi, että vahingollisten mutaatioiden määrä olisi 0,12-0,3 yksikköä sukupolvea kohti, ja sanoi, että jos tämä luku olisi yksi, ihmiskunta alkaisi rappeutua. Nyt me tiedetään, että pelkästään pistemutaatioita välittyy seuraavalle sukupolvelle 75-175 sukupolvea kohti. Ja ne on välittömiltä vaikutuksilla on tavallisesti neutraalia tai lievästi haitallisia. Siis geneetikko Müller, joka sai Nobel-palkinnon tutkimuksistaan 50-luvulla banaanikärpäsillä, sanoi, että jos tämä luku on yksi, ihmiskunta rappeutuu. Me tiedetään, että se luku on paljon yli 100. Tässä on johtavia genetikkoja. Kondratsov, uusien mutaatioiden kokonaismäärä diploidista ihmisgenomia kohden sukupolvessa on noin 100. Eli sukupolvessa 100 virhettä menee eteenpäin. Vähintään 10% näistä on vahingollisia. Ihmisen muuntelun analyysi viittaa siihen, että normaalilla ihmisellä on tuhansia vahingollisia alleleita, eli geenimuotoja. Crow, joka on myös tunnettu populaatiobiologi, sanoo, minä todella pidän mutaatioiden kertymistä ongelmana. Se on vähän niin kuin populaatiopommi, jolla on hyvin pitkä sytytyslanka. Vahingollisten mutaatioiden kertymisvauhti ihmisiin ja lähisukulaisiimme vaikuttaa niin suurelta, että näiden lajien selviytyminen näyttää kyseenalaiselta. Tai Hoyle, äskettäin kuollut englantilainen fyysikko, luonnonvalinta voi tietyssä ympäristössä parhaimmillaan pitää vahingolliset mutaatiot aisoissa, kun ympäristöille vakaa hidas geneettinen eroosio jyllää eikä luonnonvalinta sitä voi estää. Hän on matemaatikko, hän kirjoitti kirjan Mathematics of Evolution. Mä oon tästä ottanut vuoden 2012 Discovery-lehdestä suoraan englanninkielisenä, ja näette mitä siitä sanotaan. Tämä käyrä kuvaa ihmiskunnan nopeaa kasvua. Mä olen kääntänyt nämä suomeksi myös, joten ei tarvi alkaa lukea englantia, koska tämä on suomen kieltä. Useimmat ihmisen perimän mutaatiot ovat äskettäisiä ja todennäköisesti vahingollisia. Nopean väestönkasvun seurauksena perimässämme on 5 kertaa odotettua enemmän harvinaisia geenimuunnoksia. Keskimäärin jokaisessa ihmisperimän kahdentumisessa on 100 virhettä. Eli mä välitän 100 lapsille, niin he välittää 100 omille lapsille. Ja sittenhän tämä lehti, joka on tietysti täysin materialistinen lehti, ottaa evoluution siihen ja sanoo, että evoluutiolla ei ole ollut tarpeeksi aikaa kitkeä vaarallisia pois, eli vaarallisia mutaatioita. Mutta jos katsotaan koko ihmiskuntaa, 6 miljardia ihmistä, jokaisessa koko populaation, eli ihmiskunnan kokoisessa sukupolvessa on 100 miljardia mutaatioita. Eli jokainen ihmiskunta kaksinkertaistuu, se tuottaa 100 miljardia uutta mutaatiota. Ja suurin osa näistä neutraaleita on lievästi haitallista, joita kertyy koko ajan meidän perinään. Ja kun me tätä kirjoituksessa yritettiin sanoa, niin nämä Oulun professorit sanoivat, että me ollaan maailmanlopun juristeja. Johtavat geneetikot on sanonut jo 10 vuosia ihan samaa asiaa. Jos ajatellaan, mitä kyllästyy.
Tuo anatomia.
Aha, no niin. Hyvä silmän seri. Tuo todisteita mukaan. Ajatus katkesi. Johtavat molekyylibiologit, jotka ihmisen perimää tutkii, mitä he sieltä etsii? He etsii perinnöllisiä virheitä ja tautigeenejä. Ja suomalaiset on siitä erikoisessa asemassa, että me on täällä eristyksissä eletty, joten tietyt tautigeenit on meidän parissa lisääntyneet. Nature-lehden ihan tuore tutkimus, tämä on tämän vuoden elokuulta. Taidetaan elää vieläkin samaa kuukautta. Todetaan, että erikoisuus suomalaisessa geeniperinnössä on esimerkiksi tietyn geenin geenimuunnos, joka on 1% suomalaisia. Missään muualla maailmassa ei tätä geenivirrettä ole. Geenimuutoksen kantajilla on insuliinin vaikutus heikentynyt lihaksissa ja maksassa. Insuliini, niin kuin tiedätte, säätelee veren sokeritasapainoa. Ja tämän takia meillä on suurempi riski saada tyypin 2 diabetes. Neitselehden julkaisu toteaa, että suomalaiset on erikoisia. Ei sen takia, että meillä on jotain uusia geenejä, uusia ominaisuuksia, vaan virhe jotain muualta löydät. Ja tätähän kaikki geenitutkijat tutkii. Runsas vuosi sitten mä sain keuhkoveritulpa. Mä olin tulossa Roomasta. 45 vuotta on oltu naimisessa. Ja molempiin puoliin keuhko iski keuhkoverituloppaan. Ambulanssimiehet ei uskonut, mittas kuumetta, sanoi, että sulla on vaan kuumetta. Ystäväni yksi lääkäri sanoi, mennyt äkkiä sairaalaan ja pyydän niitä mittaamaan sun verestä D-dimeri, joka kertoo mahdollisesta veritulpasta. Ja mittas D-dimerin selkeä, mutta sidottiin melkein sänkyyn. Mä en saanut liikkua mihkään, mun annettiin napapiikkiä, hepariinia ja ties mitä. Ja se meni ohi, että hetkellä mä syön verenohennuslääkkeitä ja saan mustelmia helpommin kuin ennen. Älkää lyökö mua. Multa tutkittiin, onko mulla 2 geenivirhettä, jotka altistaa. Ja mulla ei niitä virheitä ollut. Mutta ei kukaan ole tutkinut veren hyytymiseen kaikkia monimutkaisia proteiineja ja niiden kaikkia virheitä, koska se on lähes mahdollista. Siinä on 10 eri proteiinien yhdistelmä, joka saa meidän veren hyytymään. Näitä tiettyjä tunnettuja virheitä mulla ei ole, mutta joku muu virhe mahdollisesti ja todennäköisesti. Joten mä käytän verenohennuslääke Xaralta, joka ei aiheuta muuta vaikutuksia kuin, että mun lompakko tyhjenee, koska sitä ei korvaa Kela ja se maksaa 100 € kuukaudessa. Eli geenivirheitä, jokainen geneetikko tietää, että geenivirheitähän tässä metsästetään tautigeenejä. Ei suinkaan, että nyt syntynyt uusi geeni, joka tekee Leisolan suvusta paremman kuin kenestäkään teistä minusta. Sellaisia ei ole. Samanlaisuudet ei kerro yhteisestä alkuperästä. Ne kertoo vain samanlaisuudesta. Älykkäästi toteutetut kokeet eivät kerro mitään siitä, mitä luonnossa tapahtuu. kun Stanley Miller rakensi laboratoriossa koelaitteistoja ja pani sinne tiettyjä kemikaaleja ja salamaniskuja, sai aikaan joitakin aminohappoja, niin ei se kerro, että luonnossa tapahtuu niin, koska hän oli suunnitellut koko kokeen ja tehnyt sen laboratoriossa. Tai kun Darwin tutki aikanaan pääskysiä ja lajiutti niitä, niin ei se kerro, että luonnossa tapahtuu sama ilmiö. Tai kun antibioottiresistenssi syntyy sen takia, että ihmiset käyttää antibioottia kovasti, se ei kerro, että luonnossa tapahtuu samanlaista ilmiötä. Fossiilit eivät puhu mitään, joten joku tulkitsee niiden viesti. Silloin tulee ihminen hänen maailmankuvansa mukaan, miten hän näkee luonnon ja todellisuuden. Fossiilit kertoo yhdestä asiasta, kuolemasta ja äkillisestä kuolemasta ja nopeasta hautautumisesta. Mitä se sitten tarkoittaa ja tulkinnanvaraista? Itse uskon, että se kertoo Nooan vedenpaisumuksesta, joukkotuhoista ja kuolemista. Surkastumat, joita edelleen biologian kirja käyttää esimerkkinä evoluutiosta, ei kerro mistään evoluutiosta, vaan surkastumisesta. Se kertoo informaation menetyksestä. Tyypillinen virhepäätö. Tämä teksti oli siinä meidän vastineessa. Hyödylliset mutaatiot ovat lähinnä toiveajattelua. Niiden osuus vaihtelee eri tutkimuksissa 10 000 000 000. Eli hyödyllisiä, niin sanottuja hyödyllisiä mutaatioita on ehkä vain 1 000 000. Hyödylliset mutaatiot, kuten sirppisoluanemia tai antibioottiresistenssi aiheuttavat, ovat lähinnä erikoisolosuhteisiin sopeuttavia, eivät evolutiivisia uutuuksia synnyttäviä. Tietty mutaatio ihmisellä solujakautumista kohden tapahtuu todennäköisyydellä 1. Eli 10^-11 siellä syntyy yksi mutaatio. Jos otetaan tähän, että 1 000 000:sta olisi positiivinen, niin tarvitaan 10^16-17 mutaatiota ennen kuin sieltä tulisi yksi positiivinen myönteinen. Matematiikka osoittaa, että positiivisten mutaatioiden ajatus on aivan hassu. Mä otan 3 esimerkkiä, joita mulle aina tarjotaan. Vieläkö te jaksatte? Tarviiko hyppiä? Jos koette hyppimistarvetta, niin hyppitään. Kukaan ei naurata, paitsi jälkikäteen. Näitä mulle aina tarjotaan. Mä juttelin Kansanterveyslaitoksen, hän on nyt edes mennyt. Geneetikko Pirjo Mäkelän kanssa, ja hän sanoi, että antibioottiresistenssi osoittaa, että evoluutio tapahtuu. Mä oon itse tutkinut asioita, jotka liittyy tähän toiseen esimerkkiin. Bakteerit oppii syömään uusia sokereita. Ja 3. mä otan esimerkin, miten mutaatio korjaa virheen. No, tämä sain nyt amerikkalaiset professorit tämän kuvan. Evoluutio tarvitsee aina suuren populaation ja monia sukupolvia ja ominaisuuden, jota voidaan seurata ja tarkkailla. Ja bakteerit ja hiivat sopii erityisen hyvin tähän, koska bakteerit lisääntyy nopeasti. Mä oon ollut kasvattamassa bakteereita, niin sanottuja termofiileja bakteereita, jotka lisääntyy 10 minuutin välein. Eli minuutissa saadaan jo monta sukupolvea. Ei minuutissa, tunnissa. Ja kun ajatellaan, kuinka kauan ihmissukupolvi kestää, se olisi 20 vuotta keskimäärin. Niin tällainen bakteeri tunnissa pystyy tekemään yhtä monta sukupolvea kuin ihminen 100 vuodessa. Joten on helppo tutkia mutaatioiden vaikutuksia näillä otuksilla, jotka lisääntyy niin nopeasti. Lisäksi niitä on valtava määrä. Litran kannuun mahtuu 1 000 000 000 bakteeria helposti. 1 000 000 000 on 10^12, 1 000 000 000 000. Ja 1 000 000 sukupolvia vuodessa. Mutkikkaita ominaisuuksia. Me voidaan havaita muutos tällaisessa tapauksessa. Jos ajatellaan, mitä minä olen paljon tehnyt, me kasvatetaan bakteeriviljelmää lasipullossa. me annetaan sille ruokaa, kasvatetaan hyvän yli, siirretään sitä uuteen ravintoon ja taas annetaan kasvaa, taas siirretään vähän ja annetaan kasvaa. Tällä tavalla oma mummoni teki esimerkiksi viiliä, hän otti edes viilipurkista pienen lähtön ja pani maitoa sinne ja taas se kasvoi. Jos ette tiedä, niin viili on yhdistelmä hometta ja bakteeria ja maitoa. Jokainen tällainen siirto tuottaa 6,6 sukupolvea evoluutiota. 46 sukupolvea viikossa, 400 kuukaudessa, 2400 vuodessa ja 10 vuodessa 24 000 sukupolvea on mahdollista tutkia. Professori Lenski on tällä hetkellä tätä koetta käyttäen tehnyt 60 000 sukupolvea kolibakteeria ja tutkinut, mitä muutoksia tapahtuu, kun 60 000 sukupolvea kasvatetaan. Tosin tämäkin on älykkäästi suunniteltu koe. Ei luonnossa bakteerit kasva tällä tavalla. Suurin osa näistä ne lepää ja nukkuu, eikä tee mitään. Hiiva voidaan ottaa ihan yhtä hyvin, panna se pakettiin, ei se siellä kasva, se voidaan kuivata asetonilla vaikka. Ja sitten herätellä henkiä. Se voi olla kuivana vaikka kuinka kauan. Mutta tässä on koe, joka pyrkii näkemään, mitä tapahtuu, kun aktiivisesti kasvatetaan bakteeria niin nopeasti, kun se pystyy kasvamaan. Me voidaan havaita niin sanottu muutos, koska silloin kun mikroobi muuttuu, se kasvaa paremmin, se kasvaa nopeammin. Ja tässä on kuva, näette oikean puolen, se on sameampi, se johtuu siitä, että siellä on kasvanut bakteeri paremmin kuin vasemman puolen. Tällä tavalla suoraan voi havaita, että missä se kasvaa ja missä ei. Ja tällä tavalla voidaan tutkia olosuhteita monella tavalla. Antibioottiresistentti syntyy kahdella tavalla. Ensinnäkin bakteeri voi saada ympäristössä informaation. Eli se lainaa viestin joltakin toiselta bakteerilta ja se viesti kertoo, miten tuhota antibiootti. Tämä on hyvin yleinen tapa. Toinen on se, että bakteerin rakenteessa tapahtuu muutos. Eli siellä tapahtuu informaation katkos, virhetoiminta, jolloin se bakteeri ei enää tunnista samalla tavalla sitä antibioottia. Ennen se antibiootti esimerkiksi keskeytti valkuaisainesynteesin, nyt virherakenne estää sen, että bakteeri näin ei enää tapahdu. Joten antibiootin läsnäolossa tapahtuu edelleen. Tämä on vähän monimutkaisempi kuva, unohtakaa tämä hetkeksi, mutta tämä on biotekniikan käsikirjasta oleva kuva, joka kertoo, että joko siellä tapahtuu kohdemolekyylin muokkausta tai antibioottimuokkausta tuolta, tai bakteeri ei laske antibioottia sisällä. Ne on kaikki pieniä perinnöllisiä muutoksia, jotka saa aikaiseksi sen, että bakteerista tulee resistenssi. Mun oma tyttäreni, toinen on lääkäri ja toinen on bioanalyytikko ja tämä jälkimmäinen testaa koko ajan niin sanottu MRSA bakteereita, löytyykö niitä ja missä löytyy. Sairaalat on vaarallisia ympäristöjä, koska siellä ne leviää paremmin kuin täällä Oulun maaseudulla. Rehuissa Euroopan laajasti käytettiin antibiootteja sen takia, että eläin pysyisi terveenä, mutta sitten huomattiin, että ne antibiootit kehitti vastustuskykyä ja Suomen rehu esimerkiksi ensimmäisenä lopetti antibiootin käytön rehuissa. Mutta tällä tavalla antibioottia on levitetty valtavasti ja se on tällainen maailmanlaaja koe, jossa synnytetään antibioottiresistenssejä ja bakteereita, joista osa sitten on meille haitallisia. Tuossa on kasvumallia. Siinä on ravintomallia. Vasemmanpuoleisessa on levitetty viljelmäessä bakteerit kauniisti kasvaa. Oikean puoleessa on nappeja, jossa on erilaisia antibiootteja. Ja huomaatte, että niiden ympärillä on kirkas rengas. Se johtuu siitä, että se antibiootti on levinnyt siihen ympäristöön ja se bakteeri ei pysty kasvamaan. Sumea kohtaan bakteeri kasvaa. Tällä tavalla voi tutkia antibioottien vaikutusta eri otuksiin. Se on suhteellisen yksinkertaista tekniikkaa. No entä sitten toinen? Mä oon sellaisessa tiedejärjestössä perustajajäsen kuin kansainvälinen International Society of Rare Sugars, harvinaisten sokerien kansainvälinen yhdistys. Ja me on 15 vuotta kokoonnuttu pääsääntöisesti Japanissa. Ja yksi harvinainen sokeri luonnossa on ksylitoli. Sitä löytyy luumuissa esimerkiksi. Ksylitolin ominaisuus on se, että se aikaa saa näitä ilmiöitä, jonka joku takia joku lähti juuri vessaan. Eli se pehmentää meidän ulosteita. Jos paljon ksylitolia syö, niin tulee kakki housu. Luumuissa on ksylitolia. Varelmissa on sitä vähän, että huomaatte ehkä niidenkin vaikutuksen samat tavalla. No, on olemassa sellainen bakteeri kuin Aerobacter aerogenis, joka pystyy käyttämään tässä vasemmalla puolella olevaa sokeria, joka on arabitoli. Se pystyy käyttämään alempana olevaa sokeria, joka on ribitoli. Mutta se ei pysty käyttämään ksylitoli. Tämä menee vähän monimutkaisesti, mutta koittakaa kestää. Kun bakteerille annetaan ribitolia, se tuottaa tuollaisen entsyymin kuin ribitolidehydrogenaasi. Ja sen jälkeen se tekee siitä ribuloosia. Mun lapset nauroivat aina tälle molekyylin nimelle ribuloosi. Kun mä tein sitä itse asiassa aikanaan. Onko ribuloosia tuttu? Ja sen jälkeen se meni aineenvaihduntaan. Jos sille bakteerille antaa arabitolia, joka on kanssa ksylitolin kaltainen, se tekee arabitolidehydrogenaasi-entsyymin ja tekee sitä ksyloosia ja käyttää sitä energiaa. Mutta jos sille antaa ksylitolia, niin se ei pysty syömään sitä. Mutta aina silloin tällöin tapahtuu mutaatio. Ja se mutaatio tapahtuu siellä geenin säätelyalueella. Ja se säätely menee rikki niin, että se kyseinen bakteeri alkaa tehdä tätä ribitolihydrogenaasia jatkuvasti. Ja sepä onkin sellainen entsyymi, joka pystyy ksylitolin hajottamaan ksyloosiksi. Ja näin se bakteeri näyttää oppineen syömään uutta sokeria. Mutta kyse on ainoastaan säätelyvirheestä, ei mistään muusta. Samanlaisia esimerkkejä on olemassa paljon. Tämä professori Mortlock, joka näitä kokeita teki ja sanoi, että ne on esimerkki evoluutiosta, oli meidän International Society of Reasuka Boardin jäsen. Ja mä tapasin hänen aikanaan Japanissa. Ja hän kirjoitti monenlaisia juttuja. No, mä otan... Jostain syystä tämä tietokone ei ole toistanut mun kuvaa, mutta tuossa mustassa laatikossa on maitosokeri. Ja kolibakteeri pystyy syömään maitosokeria. Ensinnäkin se ottaa sen ison proteiinin avulla sisään. Se on niin kuin sisäänheittomekanismi. Jos olette käynyt Italiassa, siellä joka ravintolan edessä on joku, joka pyrkii heittämään sisälle. Tulkaa syömään, meiltä saa hyvää. Kolibakteerin soluseinässä on permeaasiksi nimetty molekyyli, joka tarttuu siihen maitosokeria ja heittää sen sisälle. Siellä sisällä on laktaasi-niminen proteiini, joka pilkkoo sen kahdeksi sokeriksi, glukoosiksi ja galaktoosiksi. Ja kumpaakin näistä tämä bakteeri pystyy käyttämään ravintona. Jos siihen laktaasi-geeniin tehdään virhe ja tuhotaan se, niin edelleen se permeasi ottaa tämän maitosokerin sisälle, mutta se ei pystykään käyttämään sitä. Joten tällainen solu kuolee. Se ei saa nyt enää ravintoa. Mutta siellä solussa on sellainen toinen proteiini, joka on tässä nimetty EPG:ksi. Ja kysymys on, että voiko evoluutio pelastaa tällaisen solun? Ja sellainen amerikkalainen professori kuin Hall, tutkimusryhminen osoitti, että voi. Koska tässä epäaktiivisessa molekyylissä yksi mutaatio muuttaa sen sellaiseksi, että se alkaa tehdä just sitä, mitä tarvitaan. Eli hajottaa jälleen maitosokeria. Ja kaksi mutaatiota aktivoi tämän. Ja nyt jälleen se maitosokeri hajoaa glukoosiksi ja galaktoosiksi ja voi syödä. Jos tarvittaisiin kolme mutaatiota, niin tämä ei enää onnistu. Se on liikaa. Mutta sattuma voi löytää valtavasta solumäärästä, jos tarvitaan yksi tai kaksi mutaatiota. Ja Mortlock kirjoitti kokonaisen kirjan siitä, miten tämä todistaa evoluutiota. Mutta se ei todista mitään muuta kuin olemassa olevan rakenteen pienen virheen mutaation, jonka seurauksena tämä solu pystyy kasvamaan tällaisella. Mitään muuta ei tapahtu. Eli nämä kaikki kolme esimerkkiä antibioottiresistenssi, se, että bakteerit pystyy käyttämään uusia sokerilähteitä, tai että evoluutio korjaa virheen, osoittaa vain pientä mikromuuntelua, ei mitään muuta. Mitä on tapahtunut? Mikrobissa on geeni, joka on vaimennettu tai tuottaa inaktiivisen tuotteen. Yksi mutaatio voi aktivoida geenin tai tuottaa aktiivisen tuotteen. Ja lisämutaatiot voivat sitten parantaa tällaista kykyä käyttää tätä ravintoa. Eli periaatteessa ei ole tapahtunut muuta kuin mikromuuntelua tai olemassa olevan informaation katoamista. No, Hall tutki kymmenien vuosien ajan itse asiassa, mihin oikeastaan tämä evoluutio pystyy. Hän havaitsi, että jos yhdessä solussa miljardista, eli niin usein tämä mutaatio tapahtuu, tämä EBG-geeni mutatoituu aiheuttamaan laktoosia. Eli tarvitaan miljardi solua, miljardi lisääntymistä, että siellä yhdessä löytyisi. No, bakteerit kasvaa niin nopeasti, että se miljardista tulee äkkiä paljon. Eli miljardin solun joukosta löytyy yksi mutatoitunut solu. Mutta jos tämä permeaasigeeni, se joka heitti sen maitosokerin sinne solun sisään, mutatoituisi samalla nopeudella, niin yksi solu miljardista sisältäisi molemmat mutaatiot. Eli yksi solu 10 potenssiin 18, joka matematiikkaa on lukenut tietää, että se on iso luku. Niin harvinaista se oli. Tarvitaan miljoona litraa kasvuliuosta, että tällainen solumäärä voitaisiin tuottaa. Ja tässä on kysymys niin sanotusta positiivisesta mutaatiosta. Mitään uutta ei ole tehty. On ainoastaan muokattu. Vastaavia esimerkkejä on paljon. Tässä on professori Mortlockin kirjasta. Ksylitolia, arabitolia, arabinoosia, ksyloosia, lyksoosia. Solut oppivat toisin sanoen käyttämään erilaisia sokereita, kun niiden säätelymekanismi tuotaan. Mutta samanlaista vastustuskyvyn lisääntymistä kuin esimerkiksi tämä antibioottiresistenssi, johon tavataan kaikkialla. Oliko viime viikolla vai edellisenä, kun luin, että täiden määrä on lisääntynyt. Koska täisampuot eivät enää pure, koska täistä on tullut vastustuskykyisiä tietylle myrkylle. Ksylitoli, kun sitä ottaa, niin se tuhoaa streptokokkus mutans bakteereita. Mutta me tiedetään, että ksylitoli annetaan ravinnoksi tälle bakteereille, se vähitellen oppii käyttämään sitä. Eli ksylitolin tehokin voi hävitä. Hilse samppu, tiedä kuinka moni on käyttänyt mikä tehoaa sen takia, että meidän hiuspohjassa kasvaa tietty hiiva. Jos käyttää sitä hilsesampoota jatkuvasti, se hiiva tulee vastustuskykyiseksi. Joten mä en käytä sitä, mä käytän välillä tervasampoota. Ja otan sitten uudestaan se, jolloin nämä hilsesampoolle vastustuskykyiset kannat on hiljalleen hävinnyt. Eli luonnossa on ohjelmoituna kyky mukautua ja sopeutua ja selviytyä vaikeissa olosuhteissa. Siinä ei ole mitään erikoista. Johtopäätös näistä kaikista havainnoista. Mutaatiot on harvinaisia, ne on pääosin vahingollisia tai neutraaleita. Valinta ei poista lievästi haitallisia mutaatioita. Mutaatioiden hitaan kertymisen seurauksena eliömaailma rappeutuu viruksesta ihmiseen asti. Hyödylliset mutaatiot ovat hyvin harvinaisia ja sopeuttavat lajia uusiin elinolosuhteisiin. Mä sanoin aluksi, että mun lähtökohta esiymmärrys on se, että biologiaa voidaan parhaiten kuvata informaatiotieteenä ja mutaatioita informaatiossa olevassa virheessä. Niin tätä tukee kaikki havainnot, mitä johtavat genetiikot ovat tehneet ja mitä itse on tehnyt 40-vuotisen tutkijauran jälkeen. Mutaatiot eivät parane, eivät tuota mitään oleellisesti uutta. Ja siksi voi sanoa, että eliömaailma rappeutuu. Ja varmaan paras tätä asiaa käsittelevä kirja on tämä Sanfordin kirja, joka suomeksi tehtiin. Nyt te olette kuunnelleet ihan tarpeeksi evoluutiokritiikkiä, josta ei suostuta julkisuudessa keskustelemaan.